bakışlarında baksın. Belki ikili yok, üçlü standart tapacağız.
İlham adlayacımız yazar. Bizim dostlar Zimbabwe, Ruanda, Kuba, Libya, Laos'tu. Çok teessüf. Sözün açığı ben bu ülkelerden...
Anlamadım. Bizim dostumuz Türkiye'di, bizim dostumuz Gürcistan'dı, bizim dostumuz Kazakistan'dı, bizim dostumuz Ukrayna'dı ve sadalamak mümkündü.
Tabii fikir
o deyilen dövlətlər de mən heç bir Azərbaycanın nəinki dostluq, ümumiyyətlə heç bir əlaqələri yoxdur.
Hərçənd ki, Kubanın səfirinin müəyyən bir prosesdə iştirakı barədə yazırdılar. Daha bir fikir gəlib dinləyicidən, niyə gözlər Avropalı qonaqların fikrinə baxmalıdır? Əsas bəyanatlar xalqın ürəyindədir. Sadəcə xalqa yaxınlaşmaq lazımdır və ürəkdə olan fikirləri ictimailəşdirmək.
Razıyam, ümumi şəkildə bu düzgün bir fikirdir. Ancaq bu xalqa yaxınlaşmaq prosesində, yəni imkanların olmalıdır. Sən, bəli, mən razıyam ki, xalq içərisində çıxmaq lazımdır, öz sözü çatdırmaq lazımdır. Ancaq təbii siyasi fəaliyyət üçün televiziyada çıxış vacibdir. Sonra müəyyən, yəni o sərbəst yığıncaq hüququ da təmin olunmalıdır ki, siyasi partiyalar öz fəaliyyətini həyata keçirmək imkanında olsunlar.
Belə bir məsələ, yavaş yavaş indi biz dalğavari keçidlər götürürük. Guam'ın növbəti toplantısı Batumidanski keçirildi. Hər hansı bir dəyişikliklər və hər hansı bir irəliləyişlər bu görüşdən sonra gözləmə dəyərmi? Çünki burada Yushchenkanın səfəri oldu, o getdi Batumiyə və yaxın günlərdə Medvedev gəlir. Güman ki, burada energetik məsələlər gündəmdədir və bu məsələlərdə Guam çox fəal iştirakçıdır. Rusiya isə güman ki, öz xarici siyasətlə bu proseslərə mani olmaq istəyir. İstənilən üsulla, istənilən vəclə, yəni diplomatik üsullardan söhbət gedir. Sizcə, hadisələrin inkişafı hansı istiqamətdə bir üzə verəcək?
Siz Guam əslində... Bu təşkilata Avropa ölkələrində, ABŞ-ın dəstəki nəzərə alsaq, birinci növbədə Rusiyadan vaz keçən energetik koridorların qurulması deməkdir, nəqliyyat koridorlarının qurulması deməkdir. O biri tərəfdən isə bu dövlətlərin addım-addım Avropaya yaxınlaşmağı, inteqrasiya olunması, birinci növbədə NATO təbii, sonra isə ola bilsin ki, gələcəkdə Avropa Birliyi deyilir. Təbii bu məsələ, əlavsuz birinci məsələ, yəni Rusiyadan kənarda olan energetik koridorların qurulması Azərbaycansız mümkün deyil. Yəni bu məsələ, Azərbaycan bu məsələdə belə deyək, kənara özün çəksə, necə ki indi hərdən birdən bunu Moldova edir. Faktik olaraq bu mahiyyət Guam üçün demək olar ki böyük qismdə itirilir. Ancaq söhbət ondan getmir ki, indi bu Rusiya kiminsə, Azərbaycan bunun kiminsə xoşuna gəlib gəlməmək naminə edir. Azərbaycanın dövləti maraqları tələb edir ki, Rusiyadan aslı olmayan öz neftinin, qazının ixracı üçün potensial əldə etsin və əldə edib Azərbaycan bunu. Azərbaycanın bu baxımdan Avropa inteqrasiya ilə də xeylaq Ukrayna ilə, Gürcistan ilə üst-üstə maraqları mövcuddur. Ancaq xəritəyə baxsanız görürsünüz ki, o Avropa inteqrasiyası məsələsində Gürcistan və Ukraynanın Avropaya sərbəst kommunikasiyaları var, Azərbaycanın yoxdur. Və bu baxımdan Azərbaycanın bir addım bu dövlətlərdən elə bil ki, geridə qalması və biz hər bir zaman nəzərə almalıyıq ki, bu istiqamətdə Azərbaycanın irəliləşməsinə qısqanc yanaşan təkcə Rusiya deyil, eyni zamanda İran var, hansı ki bu məsələlərdə kifayət qədər belə deyək, mənfi əlavsus NATO ilə bağlı irəliləyişə münasibəti var və Azərbaycanın hələlik dondurulmuş, ancaq aradan götürülməmiş müharibəsi mövcuddur Ermənistanla. Hansını ki, hər zaman Rusiyaya yenə də xotlayıb Azərbaycana qarşı yönəldə bilər.
Rusiyalı münasibətlərə aid olaraq belə bir fikir rəddə var ki, Azərbaycan və Qazaxıstan özünü balanslaşdırılmış siyasət ilə daha müdrik addımlar atırlar, nəinki Gürcistan Rusiya ilə bütün əlaqələri pozmağa yönəldən siyasət ilə.
Bəli, düşünürəm ki, Gürcistan lazımı olmaqdan çox bu münasibətlərə emosional və irrasional gərginlik gətirib. Yəni, mütləq deyildi ki, bu münasibətləri daimi bəyanatlarla, hansı bir belə deyək, sərt ifadələrlə olduğundan, yani onsuz da gergindi, onu biraz da gerginleştirmek. Ve Gürcistan'ın imkanı var idi daha pragmatik Moskva ile münasibetleri kursun. Təəssüf olsun ki, hiss olunur ki, Saakashvili'nin Moskva'da bir partner tapmağı qeyri-mümkündü daha. Və belə olan halda daha indi götürülmüş xətlə öz belə deyə, siyasətin davam etməlidir. Azərbaycan fərz edirəm ki, bəli, pragmatik münasibətlər qurur. Halbuki bizim də Rusiya ilə aramızda xeylaq problemlərimiz mövcuddur. Və birinci növbədə Rusiyanın dəstəklədiyi Ermənistan ki, torpağımızı işğal edib və torpaqlarımızdan çıxmaq fikrində deyil.
Politolog Rasim Sabir studiyamızdadır. Energetik məsələləri biz hazırda Neft Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabanla telefon əlaqəsi yaratmağa çalışırıq. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
İlham bəy, Rusiya prezidentinin səfərindən və indi bitmiş artıq Yushchenkonun Ukrayna prezidentinin səfərindən nə cür enerji nəticələrini çıxarda bilərsiniz siz? Müşahidələriniz nə göstərir?
Belə deyək də, bugün Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri də öz mətbuat konfransında bununla bağlı belə deyim, bir cümlə, bir ifadə işlətmişdi ki, Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin Qazprom'un etdiyi təkliflə bağlı xüsusi yer ayrılacaq görüşlərində. Ancaq mən hesab eləmirəm ki, hansısa bir sənəd imzalanacaq və ondan uzağa gediləcək. Çünki Azərbaycanın bundan öncə neft şirkətinin rəhbərliyi də belə bir fikir səsləndirmişdir ki, və Natiq Əliyev də onu dəstəklənmişdir, Azərbaycanın energetika naziri. Azərbaycan üçün uzun müddətli qaz sazişlərinin imzalanmasını heç bir ehtiyacı yoxdur. Çünki dünya qaz bazarındakı konyunktura elədir ki, bu bir illik qaz satış müqavilələri belə deyədi, yeni oyunçular və kiçik ölkələr üçün onların maraqlarına cavab verən ən önəmli paket müqaviləsi formasıdır.
Aydındır. Minnətdaram İlham bəy, təşəkkürlər. Şəhərinizə görə politoloq bu İlham Şaban idi, Neft Aşımı Mərkəzi rəhbəri. Politoloq Rasim Musabəyev isə studiyamızdadır. Əlavəniz var mı?
Var. Birinci buyurun. Ondan ibarətdir ki, bəli, indi Rusiya gəlib bizə çox uzun müddətli müqavilə təklif eləyir. Ancaq yada salmaq olar da həmin Rusiya ki, bizim onlardan uzun müddətli müqaviləmiz var idi. Qazın alınmasında. Hı-hı. Və orada qiymətlər də göstərilmişdi. Və Rusiya heç bir belə deyək, ciddi səbəb göstərməyərək götürüb bu qiymətləri birdən-birə 2 dəfə yarım qaldırdı. Hı-hı. Yəni o uzun müddətli müqaviləyə bunlar əməl edən tərəf idisə, zəhmət çəkirdi, nümunə göstərirdi. Etməyiblərsə, Azərbaycandan hansı uzun müddətli müqavilə istəyirlər? Bu bir. Kimcə adətən uzun müddətli müqavilələr bağlanır ki, yeni bir bazara çıxış əldə etmək. Tamam, bəli, uzun müddətli müqaviləmiz olmasaydı Türkiyə ilə, biz o Bakar Zırumu tikə bilməzdik. Milyard pul qoy gindən və sonra bilməyəsən ki, alıcısı kim olacaq, bu məntiqsizdir. Ancaq bizim Rusiya ilə mövcud kəmərimiz var. Əlverişli yəni qiymətlər Rusiya tərəfindən təklif olunarsa və bizim hansısa bir kontraktlaşmamış qazımız olarsa hansısa bir məbləqdə sata bilərik. Necə ki, biz onu tutalım, İrana lazım olanda hansısa bir hissəsini götürüb satdıq. Əlavə imkanlarımız olanda, yəni hansısa bir məbləqdə, yəni ayrı ölkələrə də satmaq imkanımız var. Və fərz edirəm ki, Azərbaycan bugün Rusiya ilə bağlı münasibətdə tamamilə pragmatik bir mövqe tutub.
Dinləyicilər 436-77-41 nömrəli telefona zəng edərkən söhbətimizə qoşula bilərlər. Həmçində fikirləri göndərlər SMS şəklində. Sual vermişəm ki, sizcə Azərbaycan dostu hansı ölkədir və niyə? Yusuf dinləyicimiz, buyurun, efirdəsiz.
Alo, salam, axşamınız xeyir.
Salam, buyurun, sizin fikriniz.
Ziya bəy və Rasim bəy.
Buyurun.
Alqışlayıram sizi, axşamınız xeyir olsun.
Sağ olun.
Deməli, belə bir sualım var. Rasim bəy, biz bilirik ki, Moldova və Azərbaycan bir növ Rusiyanın köləsidir. Səhərsi gün Rusiya, onsa Moldova yarı-yarı imtina eləyir qoğumdan. Və Azərbaycan da imtina eləsə, və mən bilirəm ki, Özbəkistan kimi Azərbaycan da eləyəcək. Deməli, Gürcistan da Ukrayna qalacaq. Və buna nə deyə bilərsiniz? Mən əminəm ki, Azərbaycan buna imtina eləyəcək. Çünki Nabuka neft kəməri artıq yoxa çıxmaq üzrədir. Mövqeyinizi bildirim.
Təşəkkürlər, Yusuf
bəy. Siz bilirsiniz, ancaq mən bilmirəm. Yəni belə bir fərziyələrlə çıxış etmək ki, Azərbaycan Guamdan Moldova kimi imtina edəcək, açığı mən burada məntiq görmürəm. Nə üçün eləməlidir? Nəyimiz bu? Yəni imtina edib gedib Rusiyanın arxasıca yenidə sürünəcək? Nə üçün? Hansı maraq naminə? Rusiya gəlib Azərbaycana nə təklif edib ki, Azərbaycan bütün öz siyasətini pozsun və gedib Rusiyanın bir əlavəsinə çevrilsin? O sual indi qoyulmuşdu, Azərbaycanın dostu kimdir? Deyə bilərəm, mən sorğu aparam hər il və o sorğuya cavab da var. 90% əhali bu sorğuda iştirak edənlər deyirlər, Azərbaycanın dostu kimi bir nömrəli dövlət Türkiyəni görsədirlər. İkinci yerdə Rusiya gedir. 20-22% ilə. Ancaq eyni zamanda biz sual veririk ki, təkcə dostunu göstərməyin, düşməni də göstərin. Bir nömrəli düşmən daimi 90% ilə Ermənistan olur. Ancaq ikinci nömrəli düşmən kimi eyni Rusiya göstərilir. Yəni, bəli, əhali arasında bir qism var ki, Rusiyanı bir dost dövlət kimi qəbul edir, ancaq heç də onlardan az olmayaraq insanlar var ki, Rusiyanı bir düşman kimi. O, və mən hesab edirəm ki, buna da kifayət qədər əsas var. Kimdir Ermənistanı bugün bizim torpaqlarımızda bir işqalçı qüvvə kimi saxlayır? Rusiya saxlayır da, bu aydın deyilmi? Və bir çox hallarda Azərbaycanlılara qarşı bütün təzyiqlərdən istifadə edən dövlət hansı olub? Rusiya olub. Bəli, bugün Azərbaycana təzyiq göstərmək imkanları məhduddur. Moldovaya göstərdilər o təzyiqləri. Moldova hiss olunur ki, həm mıxavılır, həm nalavırır. Moldovanın başında duran bugün kommunist, görün, o nə, belə deyək, indi köbut söz istifadə etmək istəmirəm. Rumıniya ilə demək olar ki, Moldova Azərbaycanla Türkiyədən də daha yaxın bir dövlətlərdilər və faktik olaraq bir millətdilər və 50 il bundan öncə bir dövlət sərhədlərində idilər. Bugün Voronin Rumıniya ilə münasibətləri olduqca körüyüb və belə olan halda məcburdur bugün gedib Rusiyaya yenidən boyun əyməyə. Bəli, Moldovanın Moldova olduqca kasıb bir dövlətdir. Onun asıllığı Rusiyadan xeyli yüksəkdir. Azərbaycan heç də belə bir vəziyyətdə deyil və Azərbaycanın imkanı var Rusiya ilə pragmatik və maraqların belə deyək, üstə düşməyin təmin olunmuş şəkildə hansısa bir yaxınlaşmanı tələb etmək. İstisna etmirəm, yəni deyirəm, Rusiya gələ bilər, Rusiya öz siyasətində xeyli korreksiya etsə və düğünlü qalan və bir çox hallarda Rusiyanın belə deyək, günahının ücbatında düğünlü qalan Qarabağ məsələsinin həllində müəyyən pozitiv səylər təmin olunarsa, biz heç də süni şəkildə Rusiya ilə düşmançılığın tərəfdarı deyilik. Ancaq gedib, yenə deyirəm, gözü yumlu Rusiyanın arxası içində sürünməyə də heç bir əsas görmürəm. Və bu baxımdan Azərbaycanı gedib Moldovaya bənzətməyə düşünürəm ki, əbəsdir, düzgün deyil.
Politolog Xarasim Musabəyev studiyamızdadır. Söhbətimizə politolog Vəfa Quluzadə də qoşulur. Vəfa bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam Vəfa bəy.
Bəli, salam.
Vəfa bəy, gözlənilən Dmitri Medvedevin Rusiya prezidentinin səfərindən hansı bir Azərbaycan-Rusiya münasibətində dəyişikliyi gözləmək dəyərmi və hansı istiqamətdə sizcə?
Azərbaycan-Rusiya münasibətləri bəllidir. Rusiya Azərbaycanı asılı vəziyyətdə saxlayaraq Qarabağ məsələsinin həllinə hər cür manikilik törədib və törədir. Və eyni zamanda Rusiya Azərbaycanın sərvətlərini ələ keçirmək siyasətini yürüdür və Azərbaycanın kommunikasiyalarının inkişafına manikilik törədib və törədir. Yəni demək istəyirəm ki, Rusiya Azərbaycana qarşı tamamilə destruktiv siyasət yürüdür. Bu da təbiidir. Çünki Azərbaycan uzun illər Sovet İttifaqının, Rusiyanın koloniyası olubdur. Onlar heç vaxtı nə Azərbaycan xalqına hörmət eləyiblər, nə Azərbaycan torpağına hörmət eləyiblər. Onlar yalnız bundan öz imperiyalarının maraqlarına məsələn, istifadə ediblər. Və istəyirlər ki, bu əbədi surətdə davam etsin. Azərbaycan indi müstəqil bir dövlətdir. Özünün milli maraqları var və Azərbaycanın dünyada dayaqları var, müttəfiqləri var. Birincisi, Türkiyə Azərbaycanın müttəfiqidir. İkincisi, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın strateji partnyorudur. Bir də Avropa. Rusiya Azərbaycanı təhdid edir ki, bunların hamısından üz döndər. Öz, deməli, milli sərvətlərini, qazını, Qazproma ver, neftini, mən nə bilim, Rus neftə ver. Bakı Cəyhan gərək olmayaydı. İndi də Nabuka gərək olmasın. Bilirsiniz mi, bu cür siyasətin axırı yoxdur. Və bu cür siyasəti Rusiya həyata keçirməyə imkan tapmır. İmkanı yoxdur. Ona görə Rusiya keçmiş prioritetlərlə hərəkət edir. Amma bu keçmiş prioritetleri, stratejiyaları hayata keçirmeye gücü yoktur. Rusya Amerika'dan da Avrupa'dan da zayıftır. Rusya'nın bu dəqiqə balaca avtoriteti Avrupa'ya neft gaz vermektir. Rusya xam mal satan dövlətdir. Amma ki Avrupa, Amerika vs. bu xam maldan xariqələr yaradan dövlətlərdir. Rusya bunu bacarmır. Rusya özünü o cür təşkil edə bilmir ki, öz xam malını özünün iqtisadiyyatının güclənməsinə yönəlsin. Onun xam malı gedir pul kimi qərb banklarında yatır və eyni zamanda onun xam malı gəlib yerli bütün korrupsiyonerlərin ciblərinə dolur. O da gələ gedir qərbin banklarında yatır. Bir gün də bu xam mal qutarandan sonra nə edəcəklər bunu hələ heç kim bilmir və bilmək də istəmir. Üstəlik də bizi də bugünə salmaq istəyirlər. Bizim xam malımızı da öz əlinə keçirmək istəyirlər. Ona görə mən hesab edirəm ki, Rusiyanın siyasəti tamamilə qeyri-realistik bir siyasətdir.
Vəfa bəy, əgər Rusiyanın Azərbaycan qarşı bu cür düşüncələri varsa dediyiniz kimi, Azərbaycan cavab olaraq Rusiya ilə nə cür siyasət həyata keçirməlidir? Yəni, pragmatik biraz əvvəl Rasim Musabəyev dediyi kimi, yoxsa Gürcüstan sayağı sərt və irrasional olaraq?
Bizim, mən hesab edirəm ki, mahiyyət etibarilə Gürcüstanın da, Azərbaycanın da, Ukraynanın da Rusiya qarşı siyasətləri birdir. Lakin bunların çalarları var. Məsələn, Saakashvili daha sərt surətdə çıxış edir. Yushchenkonun imkanları daha böyükdür, daha sərt surətdə çıxış edir. Amma biz də həmən deməli öz suverenliyimizi möhkəmlətmək, deməli öz milli sərvətlərimizdən özümüz istifadə etmək siyasətini yürüdürük. Biz Rusiya ilə Saakashvili kimi və Yushchenko kimi dost münasibətlər istəyirik. Lakin təzyiq güc siyasətindən Rusiyada istifadə edən. Qarabağı yaradan Rusiya olub, 20% torpağı işğal edən Rusiya olubdur. Abxaziyanı Gürcüstandan ayırmaq cəhdlərini Rusiya edir. Abxaziyada, Osetiyada sülh məramlılar adından özünün əskəri qüvvələrini saxlayırlar. Ermənistanda əskəri bazalar saxlayırlar. Erməni ordusunu hər cür silahlandırırlar. Bunların hamısı aydın məsələdir. Azərbaycan pragmatik, deməli, sülh məramlı siyasət yeridir. Amma Rusiyanın xətrinə öz milli maraqlarından heç bir müstəqil dövlət üz döndərməyəcək. Bundan əvvəl hörmətli Rasim Musabəyev Moldova haqqında danışdı. Bəli, Moldovanı Rusiya sıxıb çətin vəziyyətə salıb. Moldova, deməli, həmişə müstəqilliyə can atıbdır, amma indi Pridnestrovyanı orada yaradıbdır və kommunist Voronin doğrudan da gəh nala vurur, gəh mıxa, amma ki, axırı tamamilə aydındır. Moldova Avropaya çox yaxındır. Bir gün Moldova Avropa İttifaqının üzvü olacaqdır və NATO-nun üzvü olacaqdır. Pridnestrovya da buna maniçilik törədə bilməyəcək. Bir gün Rusiyanın bu cəmiyyətində gedən bütün negativ proseslər bir komaya yığışacaqdır və Rusiyanı bugünkü siyasəti dəyişməyə məcbur edəcək.
Vəfa mənim minnətdarım, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Vəfa Quluzadə idi bizimlə telefon xəttində, politoloq, vaxtilə xarici məsələlər üzrə müşavir vəzifəsində, dövlət müşaviri vəzifəsində çalışan şəxs. Rasim Musabəyev politoloq studiyamızın qonağıdır. Rasim bəy, bir fikir gəlib dinləyicilərdən erudit. Yazır ki, Medvedevin səfəri Azərbaycana kəşfiyyat xarakteri daşıyır. Doğrudan mı belədir, yoxsa?
Yox, düşünmürəm. Yəni, burada əslində gündəlik bəllidir. Söhbət ondan gedir ki, Rusiya da anlayır ki, təzyiq mexanizmləri Azərbaycana Rusiyanın əlində olduqca azdır. Azərbaycan maliyyə cəhətdən də xeylaq möhkəmlənib, energetik cəhətdən nəinki Rusiyadan asılıdır, əksinə olaraq vacib bir partnera çevrilir və anlayırlar ki, əvvəlki, ya indi tutalım Ukraynaya, Gürcistana yönəlmiş siyasət Azərbaycanla mümkün deyil. Nə pislik mümkün idi Rusiya tərəfindən Azərbaycana eləməyə olunub. Bundan uzağa gedəsi gəlib, indi açıq şəkildə Azərbaycan hücum etməyəcək ki, mümkün deyil bu. Ona görə mən düşünürəm ki, orada da götür qoy edirlər. Rusiyanın strategiyasında mən tutalım, o demişəm əvvəllərdə, SWOP adlanan bir çox nüfuzlu Rusiyada qurum var. Orada keçmiş xarici işlər nazirləri, baş nazirləri, baş keşfiyyat idarəsinin rəhbərləri təmsil olunur, politoloqlar və onun başında Qaraqanov durub, etnik ermənidir. Və onların bir Rusiyayı 2020-ci ildə bağlı bir kitab yazıblar, bir təqiqat aparıblar və orada Qafqazla bağlı siyasətdə ən önəmli dövlət Rusiya üçün Azərbaycandır. Və bu belədir. Belədirsə, Medvedev anlamalıdır ki, o siyasətə yəni dəyişikliklər gətirmək lazımdır. Düşünmürəm ki, bura əliboş və kəşfiyyat üçün gəlsin Medvedev. Anlamalıdırlar ki, bəli, Rusiya bugün əliboş gəlmək, o deməkdir ki, əliboş da gedmək. Bəli, Azərbaycan süni şəkildə Rusiya ilə münasibətlərə gərginlik gətirəsi deyil. Ancaq öz siyasətində də Rusiya maraqların, necə ki, Rusiya bizim maraqlarımızı minimumdan nəzərə alır, biz də Rusiyanın maraqların minimumdan nəzərə alacaq. Əsas əlaqələrimizi, əsas layihələrimizi isə Rusiyadan vaz keçərək həyata keçirəcək. Budur gündəlikdə. Fərz edirəm ki, bu keşfiyyat xarakteri yox, hansısa bir yeni münasibətləri belə deyək, formalaşdırmaq üçün Medvedev hansı bir təkliflərlə gəlməlidir və birinci növbədə bu fərz edirəm Xəzərdə təhlükəsizlik, sonra Qarabağ konfliktin həlli ilə bağlı bu təkliflər oluna bilər. İndi nə dərəcədə o təkliflər məqbul olacaq? Bunun müqabilində Rusiya Azərbaycandan nə istəyəcək? Anlasa ki, Azərbaycanın milli maraqları Azərbaycanı Rusiyanın arxasıca sürünməyə imkan vermir və o istəklər də pragmatik və hər halda müzakirə olunan olacaqsa, fərz edirəm ki, dialoq baş tuta biləcək. Əks halda yenə deyirəm, münasibətləri körəməsək də, onların inkişafı üçün mən elə də böyük perspektivlər görmürəm.
Azərbaycan dostu kim, hansı ölkədir və niyə sualı verilib dinləyicilərə 050-744-1017 nömrəsinə yazanlardan. Bizim dostumuz Türkiyə 1918-ci il Bakını daşnaqlardan xilas edib, yazır biri. Digər yazar ki, beynəlxalq qonağın futbol şərhi onu göstərdi ki, Azərbaycanı heç bir beynəlxalq qurum saya salmır. Yalnız məşhur dırnaq arası bir qurumdan başqa, o da Guamdır.
Düşünmürəm bu belə deyil. Yəni baxsız son zamanlar Azərbaycana dalbadar yüksək səviyyədə yəni dövlət başçıları, xarici işlər nazirləri, yəni bir çox generallar, NATO rütbəli gəlirlər və bunlar heç də göstərmir ki, onu ki Azərbaycanı heç kəs saymır. Xeyr, belə deyil. Azərbaycanın həm regional siyasətdə, həm dünya siyasətində müəyyən bir rolu var və fərz edirəm ki, o dəyişikliklər ümumi şəkildə Azərbaycan üçün müsbətdir.
Hikmət yazır, bizim dostumuz Türkiyədir. Gürcüstanı isə dost hesab etmir və bu fikrin ardından digər dinləyici yazır ki, Rasim bəy, Gürcüstan bizim müttəfiqimiz deyil. Əgər müttəfiq olsaydı, bizim oradakı vətəndaşlar pis vəziyyətdə yaşamazdılar.
Yəni, bizim vətəndaşlarımızın orada pis vəziyyəti bir çox hallarda Azərbaycanlıların Gürcüstan cəmiyyətə inteqrasiya olunmamasının bir səbəbindədir. Yəni, sən bu normal bir dili bilmirsən, bu cəmiyyətlə qovuşub bütün onun problemlərini yaşamırsansa və eyni zamanda hansı özün üçün preferensiya istəyirsən, bu qeyri-mümkündür. Fərz elində Azərbaycan ərazisində bugün indi ruslar var ki, Azərbaycan dili bilmirlər, halbuki rus dili Azərbaycanda kifayət qədər yayılıb. Ancaq onlar da özləri üçün nə siyasi strukturlarda, nə mədəniyyətdə özləri üçün yer tapa bilmirlər və bu obyektivdir. Ancaq bəli, bir nəfər indi baxın, aynısı da çıxış edən bir Ukraynka sərbəst Azərbaycanca bilir və hamının bir sevilmisinə çevrilib. Yəni belə olan halda bəli, düşünürəm ki, Azərbaycanlılar kifayət qədər gürcü dilinə, gürcü öyrənərək, gürcü mədəniyyətinə qovuşaraq kifayət qədər özləri üçün orada mövqe qazanmaq imkanındadırlar. O ki, qaldı müttəfiqliyə, demək istəyirəm, 18-ci ilin türkilərin gəlib daşnaqlardan Bakının azad olunmasını dilə gətirdi o müraciət edən dostumuz, qardaşımız. Ancaq eyni zamanda tarixi bilirsinizsə, bilin ki, Azərbaycanın o dövrdə yeganə bir dövlət olub ki, hansı ilə iki tərəfli dostluq və qarşılıqlı dəstək ilə bağlı müqaviləsi olub, müttəfiqlik müqaviləsi, o da Gürcüstan dövləti olub. Ona görə Gürcüstan bizim müttəfiqimizdir. Yenə də deyirəm, bəli, müəyyən məsələlər var ki, orada maraqlarımız üstə düşmür, ancaq bu bölgədə Azərbaycan Gürcüstanla sıx dursalar, bölgənin müstəqilliyin təmin edə bilərlər.
Minnətdarım Rasim bəy, çox
buyurun.
Rasim Musabəyev politoloq, studiyamızı qonaq edib. Qalqan dəyişmə.
Federal Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsioner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev, ve başka memurlar. Diğer taraftan bizim bu naftalin kokusu gelen muhalifet.
Seriyallar hoşluyorum bakmam. Tek olanda, evde tek olanda seriyallara bakarım.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azatlık Radyosu'nda.
101.7 FM.